Tu l'attaqua pour l'attaqua ou Yesu se bimoji. Pendant mes ngakona nya, moulumitini ni Yesu ngani mana otamba ke pite mwosi mkim. Pite pianga nana satana nana maye munyukin. Moulumitini ne mungani mana olataki Yesu se uuchi loko maken. Satana nanga we piko siki ne moulumitini ni Yesu. Yopulu uchi nenganya, wake lake ne pandome se, nendoko na tonat. Satan nga yamba nya, mulumitini ne Yesu se, e uchi latak uchi Satan. Uyilu uchi lukumaken. Apeta tepe epacho epi, etinge tinge ye. Mulumitini ne Yesu, angu uchi awanga, apacho epi, etinge tinge ikatikat. Yesu nga uchi tonginyi, uyohonyi. Uwuchi la kenanya, we uwuchi latak. Hiya natuna, Satan nga lana, ochi uchanya, walataku ye uhuny. Ungotongi nyocho, penye mpinge uwuchi hamena, otem. Ubuibi uwuchi pitana kena, uwinje, mpoku nge uwuchi latak. Pikuli pieng, moku kuna namu Satan na anga na makend, ohol. Unga apasu tundi, na penye ma apinga apasu hamena etem. Anu nga akela, haya nya unga pasulen. Chia ye ngong, pasu so mukin. Anu pi mwote pi kule, pekilisite na po mwote, ngapulo komene Satan. Oholo pandomes. Nyi kwa kune nyi, apop. Mba pandomes iti nga api yuata, tapuose kilisite ne, achia kilaka pop. Chia nga, choko halomo na pandomes e, ekula ye we uchi kaha. Kule yipa andome se, ngewuchikaha apwekim.